Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 3 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj ka urdhëruar tërheqjen e diplomatit Urtak Hamiti nga ambasada e Kosovës në Kroaci. Në Kosovë nga ethet hemorragjike deri tash kanë vdekur 9 vet. Gjermania dhe Britania thonë se përkohësisht i mbyllin përfaqësitë e tyre diplomatike në Jemen për shkak të shqetësimeve për sulme terroriste të rrjetit Al-Qaida. Rasti Snowden i ka ftohur raportet Shtetet e Bashkuara Rusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Kosovës përmes një note proteste të pranuar nga autoritetet e Republikës së Kroacisë është informuar se diplomati Urtak Hamiti, ministër këshilltar në ambasadën e Kosovës në Zagreb, ka kryer sjellje jo dinjitoze dhe jo profesionale gjatë misionit në Kroaci, njofton Ministria e Jashtme e Kosovës. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj pas kësaj ankese ka vendosur tërheqjen e menjëhershme të diplomatit Hamiti nga misioni në Kroaci dhe kthimin e tij në Prishtinë. Ministri Hoxhaj po ashtu ka iniciuar krijimin e një komisioni në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme, i cili do të shqyrtojë në tërsi këtë rast. Ministria e Punëve të Jashtme i ka shprehur keqardhje autoriteteve të Republikës së Kroacisë pas ankesës për sjelljen jo dinjitoze të diplomatit të saj në kuadër të ambasadës së Kosovës në Zagreb. Gjermania dhe Britania thonë se përkohësisht i mbyllin përfaqësitë e tyre diplomatike në Jemen për shkak të shqetësimeve për sulme terroriste të rrjetit Al-Qaida atje. Po ashtu Londra u ka tërhequr vërejtjen shtetasve britanik që të largohen nga ky vend. Mbyllja e planifikuara ambasadave nesër dhe pasnesër bëhet në periudhën kur Shtetet e Bashkuara nesër e ndoshta edhe ditëve të ardhshme i mbyllin së paku 21 përfaqësi diplomatike në 17 vende muslimane. Washingtoni ka publikuar një alarm global për sulme të mundshme të Al-Qaidës gjatë këtij muaji. Po ashtu është tërhequr vërejtja për sulme potenciale terroriste në sistemin publik të transportit dhe infrastrukturë turistike në Jemen. Ligjvënësit e Shteteve të Bashkuara thonë se me gjas në këto kërcnime janë të involvuara grupe të afërta me Al-Qaida në Jemen. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se sulmet janë të mundshme veçanërisht në lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore dhe mund të ndodhin brenda ose e kanë priardhjen nga gadishulli arabik. Gjermania thotë se e ka anuluar marrëveshjen që daton nga periudha luftës së ftoft me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë pas zbulimeve lidhur me spionimin në internet nga ana e Shteteve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle tha se kjo lëvizje ishte e domosdoshme dhe përkatëse për shkak të debatit që ka shpërthyer pas zbulimeve të ish-kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili ka pretenduar se Gjermania është bashkëfajtore në operacionet e mbledhjes së inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Sipas raporteve të mediave, kjo marrëveshje nga periudha 1968-1969 lejonte që Washingtoni dhe Londra mund të kërkonin të dhëna për vëzhgime nga shërbimet e inteligjencës së Gjermanisë, kur kjo kishte të bënte me sigurinë e trupave të tyre të vendosura në Gjermani. Anulimi kësaj marrëveshjeje duket në mas të madhe simbolik, i projektuar për të treguar se qeveria gjermane po ndërmerr aksion për ndaljen e vëzhgimeve të parësyeshme të drejtuara kundër shtetasve vetë, por aktualisht pa i përkeqësuar raportet me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë. Në Iran sot inaugurohet presidenti i ri i zgjedhur Hasan Rohani. Në këtë kuadër mbahen shumë manifestime në kryeqytetin Teheran. Pritet që Rohani të takohet me liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei për ta fituar mbështetjen e tij zyrtare. Sipas kushtetutës së Iranit, pas kësaj mbështetjeje, Rohani fillon mandatin e tij 4-vjeçar në postin e presidentit. Pritet që zoti Khamenei do ta mbajë një fjalim të shkurtër. Nuk është e qartë nëse në inaugurimin e sotëm do të flasin presidenti aktual Mahmud Ahmadinejad ose presidenti i zgjedhur Hasan Rohani. Për nesër planifikohet që Rohani ta bëjë betimin në parlamentin e Iranit në ceremoninë në të cilën pritet pjesëmarrja e përfaqësuesve nga 52 shtete. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në Kosovë dje është shënuar edhe një rast i vdekjes nga ethet hemorragjike. Ky person që ishte nga komuna e Malisheves është viktima e 9 këtë vit e etheve hemorragjike në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani në një konferencë të organizuar nga KDI ka thënë se institucioni që ai udhëheq nuk është hallka e parë para ndalimit të etheve hemoragjike, nga se kjo i takon më shumë Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe Ministrisë së Bujqësisë.
Është një virus për cilin nuk ekziston ilaçi, themi ashtu, nuk ka barë kauzal, nuk mund të shkatërrohet me asnjë preparat të zbuluar deri më tani. Bartë si virusi është një insekt i cili me shumë veçori është tetë rezistent ndaj dezinsektimit dhe procedurës së dezinsektimit për procedurat të shkatrimit të tij në hapësirë, sepse bëhet fjalë për insekt i cili shtrihet në territor të gjerë, për insekt i cili larvat e tij i deponon në thellësitë të tokës, dhe në këtë mënyrë është shumë vështirë që të arrihet, që të shkatërrohet me procedurat e zakonshme të dezinsektimit.
E kryetari i komunës së Malishevës Isnik Kila i ka bërë të ditur se këtë vit janë bërë 2313 intervenime nga ana e mjekëve në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Malishevës, dhe se sipas tij njerëzit tashmë janë vetësuar nga rreziku nga rishqrat.
Mjafton vetëm sensibilizimi. Është një nga listat, një nga elementet të kyçë ndoshta kësaj smundje, po në zgjidhje nuk mjafton. Duhet të merrem fjalën ekspertëve.
Ndërkaq drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka thënë se vazhdimisht është duke përcjell situatën epidemiologjike në teren.
Situata aktuale, pra ato 2 marsi deri më 30 qershor të vitit, fatisht deri sot, tu janë raportuar 4715 pickime nga rishrat. 148 janë të dyshim tani të hemoragjike, pozitive 23 raste. Pra Instituti edhe një herë vëmendjen për shëndrën e pastërtinë dhe kujdesin maksimal ndaj kafshëve si burim rezervuar infeksionit. Është përgjegjësi e familjarëve të mbajnë pastërtinë e kafshëve dhe shtallëve me qëllim zbulimit të kontaktit me shoqët e njerëzit dhe të minimizohet rreziku i pickimit të rishrat.
Derisa Bajrami Meri nga Këshilli Ndërministror për Luftimin dhe Parandalimin e Etheve Krime Kongo tha se Ministria e Bujqësisë do të fillojë nga java e ardhshme sfërkatje në zonat e rrezikuara, ku siç tha ai do të konsultohen edhe me ekspertë ndërkombëtar.
Mos 10 ditë do të fillon sfërkatja e dytë në njëtat parcela. Si mos kontaktet që kam pasur me kompaninë e cila është kontraktuar nga Ministria e Bujqësisë, do të gjen një ekspert nga Amerika për arsye se kompania thashmë është përfaqësuese e një kompanisë amerikane këtu në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Duke u shprehur për reklamat e bankave në media për ofertat e tërheqëse për normat e volitshme të interesit, eksperti ekonomist nga Prishtina Naim Gashi thotë se reklamat e bankave mund të jenë mashtruese. Ekspertët e tjerë, Muhamet Sadiku dhe Ismail Kastrati, theksojnë se është vërtet se normat e kamatave të kredive në Kosovë janë shumë të larta dhe se bankat ndaj klientëve duhet të jenë reale e jo të paraqesin reklama tërheqëse. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi shpreh dyshimin se reklamat mund të jenë mashtruese. Ai vlerëson se kjo është përgjegjësi e institucioneve që bëjnë mbikëqyrjen e tregut financiar, që të kontrollojnë nëse reklamat e bankave komerciale janë në harmoni me ofertat reale të cilat ato i ofrojnë në tregun bankar në vend.
Kemi pas oferta edhe mashtruese në Kosovë, kur për shembull njëra nga bankat e caktuar ka thonë japim kredi me kamat shumë të ulët deri në 4000 euro, ndërsa kur kanë shku klientët nëpër banka, aty kanë pa që ato kredi kanë qenë vetëm për punëtorët e sektorit publik. Unë mendoj se tregu në Kosovë është i ngopur me kredi dhe tani hapësira për kreditimin ekonomive familjare dhe bizneseve është relativisht e ngushtë, për arsye se në Kosovë ekzistojnë diku rreth 400.000 kredi, që nuk kupton se më tepër se numri i familjeve ne kemi kredi.
Nga marketingu që bëjnë institucionet financiare mund të ndikon vetëm klientët të cilet ka nevojë shumë të madhe për kredi, thot Muhamet Sadiku, profesor në kolegjin Reinvest.
Nga këto reklama mund të ndikon vetëm hallëxhinjet, mund të ndikon vetëm bizneset cilat janë vërtet në një situatë të vështirë sa i përket likuiditetit të tyre. Por ajo dihet se këto norma kamatave në Kosovë është dyfish më lart sa në vendet me treg financiar të zhvilluar dhe dukshëm është më lart në raport me vendet e rajonit.
Normat e larta të interesit për marrjen e kredive ka bërë që të bien numri kërkuesve për kredi, kështu që bankat të detyrohen që në forma të ndryshme të paraqesin oferta tërheqëse, thot eksperti tjetër ekonomist Ismail Kastrati. Ai ndërkaq thotë se bankat duhet të jenë reale karshi klientëve të tyre.
Sigurisht se klientët ndikohen me reklama, ma në fundit ndikohen edhe nga vetë nevoja që ata të zgjidhin problemet e ditës familjes, por me siguri se shumë nga ata do ta kem shtirë me i kry kredit, pra ne edhe shkalla e kredimit fjetë do të ketë shansë dhe të rritet. Ande, është mirë që bankat të paraqitin korekte ndaj klientëve të tyre, jo reklama të hese, por reklama reale.
Si do qovë si pas frumtimeve të institutit për studimet të avancuara GAP, kamatat e kredisilën nga 9-14%. Berat Thaçin nga ky institut thot kamatat më të larta mbesin për biznese dhe bujqësi.
Norma dallojnë prapësisht nga lloji i kredis, po kemi pa për shembull se kredit personali dikon mesatarisht norma nominale është 19.9%, te kredit për shtëpi është 9.9%, kredit për vetura është 9.8%, për biznes është dikon më e lartë 13.2%.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org.
Pasi autoritetet e Rusisë miratuan kërkesën e ish kontraktorit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden për azil të përkohshëm në Rusi, zyrtarë amerikanë dje kanë thënë se kjo është zhgënjyese. Ata kanë thënë se zyrtarët amerikanë nuk ishin të njoftuar paraprakisht për vendimin e autoriteteve ruse për Snowdenin, i cili nga autoritetet amerikane kërkohet për spionim. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim e ka përgatitur Fatmir Aliu.
Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney lajmëroi se samiti planifikuar në vjeshtë ndërmjet të presidenteve Barack Obama dhe Vladimir Putin është vënë në pikë pyetje. Por kjo duket se nuk është vetëm gjë që mund të tensionojë tutje raportet mes dy superfuqive. Një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit Murray Hoff tregoi se azili që i dhanë rusët hakerit amerikan bartë edhe pasoja të tjera eventuale. Ne kemi një agendë të gjerë të bisedimeve me qeverinë ruse. Ka çështje në të cilat punojmë bashkërisht, si çdini Afganistani, sanksionet ndaj Iranit dhe gjëra tjera. Po, ka raste kur ne nuk pajtohemi. Por mendoj se veprimet siç e përshkruan kolegët e mi në shtëpinë e bardh ishin jashtëzakonisht zhgënjyese. Andaj në sa e të këtij fakti që ata ndërmorën veprime të tilla, ne na detyron që të vlerësojmë se ku mbesin marrëdhëniet tona dhe nëse ky summit ka fare kuptim. Tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Murray Hoff. Sipas saj, zyrtarët amerikan nuk kishin të njoftuar paraprakisht për vendimin e Rusisë që t'i dhurojë Snowdenit azil. Hoff shtoi edhe se Washingtoni dhe Moska duhet të vazhdojnë të punojnë bashkërisht në çështjet ku kanë interes të dy shtetet. Mendoj se ne dhe presidenti Putin ishim shumë të qartë, se nuk duam që kjo çështje të ndikojë negativisht në raportet tona të gjera, sepse ka vende ku ne bashkëpunojmë, përfshir Afganistanin, sanksionet kundër Iranit dhe reduktimi i arsenalit bërthamor. Andaj të dyja palët ishim shumë të qarta se kjo gjë është një shembull që duam të trajtojmë daras, se nuk duam që Snowden të ndikojë në raportet tona. Marr parasysh këtë që thash, më duhet të them se ky hap i Rusisë është shumë zhgënjyes, shtoi ajo. Në një deklarat për shtyp të postuar në portalin e Wikileaks, Edward Snowden ka falendëruar Federatën Ruse për azilin e dhënë, ndërsa ka akuzuar administratën amerikane se ka treguar jo respekt për të drejtën ndërkombëtare. Avokati i tij Anatoli Kucherena tha se Snowden është brenda territorit të Rusisë, ndërsa refuzoi të tregojë se në cilin vend po qëndron. Pas një viti kur i skadon afati azilit të përkohshëm, Snowden ka të drejtë ligjore të kërkojë edhe nën shtetësinë ruse. Por megjithatë Shtetet e Bashkuara këmëngulin që Rusia të ekstradojë Snowden sepse atë e pret një gjykim për spionim, pasi ka bërë publike dokumente sekrete shtetërore për programet e saj të mbikëqyrjes. Sidoqoftë jetë, me largimin e tij nga aeroporti Sheremetovo në Moskë, Edward Snowden edhe zyrtarisht është bërë njeriu më i kërkuar në botë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj ka urdhëruar tërheqjen e diplomatit Urtak Hamiti nga ambasada e Kosovës në Kroaci. Në Kosovë nga ethet hemorragjike deri tash kanë vdekur 9 vet. Gjermania dhe Britania thonë se përkohësisht i mbyllin përfaqësitë e tyre diplomatike në Jemen për shkak të shqetësimeve për sulme terroriste të rrjetit Al-Qaida. Rasti Snowden i kaftohu raportet Shtetet e Bashkuara Rusi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.